Ozatlık radiosu сөйли. Бүгін 24-ші декабр, шершәмбе күн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Төменде Сибір тотарлары турында зур білішмәлік дүния көрдім. Шолының қоз ермекесінде кризисқа қорамастан қозылар ұзған елға бәйләрге сотылды. Ермекеге барабыз бүгін. Озатлықта сізіні архив топшырулар білен тоныштыруына дәуам етебіз. Бүгін оқыш тотарлары турында тыңлағыз. Бұлар барысы да озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Мемориал хокук яклау үзәге 4 декабрь көнне Грозныйда һөҗүм оештырган сугышчыларның туганнарының тагын 5 йорты сүтүлүгүн әйтте. Шулай итеп, хокук яклаучылар сүзләренчә, юк ителгән йортларның саны 15-кә җитте. Гудермәстә айрым алган Кошкелде Ишхой йорт Гилдагын Алпатов авылларында йортларны юк итүдә республиканың кеч структуралары катнашкан. Гилдагында алар авыр техника кулланган һәм йорттан бары тик бер ием шуп калган. Бу хакта мемориал чыгарган пресс-релизда әйтелә. Сугышчыларның Грозныйга һөҗүм Нәсән Чечня башлыгы Рамзан Кадыров балаларының гамәлләре өчен ата-аналары җавап бирәчәген әйтте. Аның сүзләренчә, сугышчыларның гаиләләре Чечнядан куылачак, ә аларның йортлары юк ителәчәк. Шул ук вакытта 18 декабрьдә журналистлар белән аралашканда Россия президенты Владимир Путин сорауларга җавап биреп, Кадыров та барлык Россия ватандашлары кебек канунны үтәргә тиешлеген һәм мәхкәмә карар чыгарганчага кадәр беркемне дә гаепле дип санала алмавын әйтте. НАТО берлеге Украина Төньяк Альянска кабул итү өчен бернинди гамәлләр дә калмаячак. Бу хакта НАТО башлыгы Йенс Столтенберг Украина Югары Радасының кичә иннең блокка керүен шикләүне гамәлдән чыгаручы канунны кабул итүеннән соң әйтте. НАТО генераль секретары Норвегияның НРК телеканалындагы әңгәмәдә Украина саклану берлеге агзасы булу өчен мөрәҗәгать итү алдыннан саклану коррупция белән көрәш дәүләт идарәсе өлкәсендә җитди реформалар уздыру кирәклеген белдерде. Столтенберг Украинада реформалар уздыруның вакытын әйтмәде, ул бары тик Украина җитәкчелеге сүзләренә таянды. Рәсми Киев исә мөрәҗәгать итү өчен кимендә 6 ел кирәк булачагын белдергән иде. Сишәмбе көнне Украина Югары Радасы инның НАТОга керүен кымачаулаган, ягъни блок гамәлләренең читтә тору статусын үзгәртү турында канун үлгесен кабул итте. Әлеге канун үлгесе президент Петр Порошенко тарафыннан парламентка 18 декабрь көнне тәкъдим ителгән иде. 24 декабрь көнне Кырымда билгесез сәбәпләрдән Украинада электр энергиясе килү 2 сәгатькә тукталып торды. Эшләми калган светофорлар Ахмәшиттә юл хәрәкәтен туктатты, кибетләрдә суыткычлар, кассалар эшләмәү кибетләрнең ябылуына китерде. Стационар телефоннар Русиянең МТС мобиль операторының телефоннары изелде, интернет юкка чыкты, 2 сәгать электр булмау хаосга китерә язды. Кырым хакимияте Украина хәбәр итмичә, ярым утрауны электр энергиясеннән мәхрүм иткән хәбәр итеп, хәзер инде Кырымга китерелгән мобиль газ турбиналы станцияләренә эшкә җигүләрен Украина һәм Русия энергетика министрлыклары арасында сөйләшүләр барганын белдерде. Казан вакыты белән сәгать 1-дә электр энергиясе яңадан кабызылды. Русиядә яңа халык протестлары көтелә. Мондый фикерләрне Алексей Кудрин җитәкләгән гражданнар инициатива комитеты экспертлары үз тикшерү нәтиҗәсендә ачыклаган дип хәбәр итә РБК. Икътисадчы Михаил Дмитриевның русияләрнең сәяси кәефе мониторингы хисабына караганда, җәмгыятьтә канәгатьсезлек яңадан арта һәм бу юлы ул икътисади проблемалар белән бәйле. Сәясәт халыкны аз кызыксындыра, ә менә икътисад хәлләре белән бәйле протестларны алар якларга әзер һәм ил эчендәге хәлләр турында рәсми мәгълүмат чаралары инде ышанмауларын әйтә. Шулай ук системадагы партияларга һәм Русиянең тышкы сәясәтендәге уңышларынан шик белдерүләре арта. Күпләр Русия президенты Владимир Путинның матбугат очрашуындагы җаваплары белән канәгать калмаган, аның командасында инде алар көчле сәясәтчеләр күрми, шулай ук оппозициядә дә андыйлар булмавын әйтә. Хисап авторлары фикеренчә, тикшерү нәтиҗәләре Владимир Путинның сәяси аска тәгәрәве турында дәлилле. Сораштырулар Мәскәү, Владимир, Гус Хрустальный шәһәрләрендә уздырылган. Икътисадчы Михаил Дмитриев һәм социолог Сергей Белановский элегрәк 2011-2012 елдагы протестларны разлаган иде. Татарстанның югары мәхкәмәсе Агора хокук яклау оешмасын читил агенты дип Казанның Бахытов районы чыгарган карарны үз кичендә калдырды. Казанның Бахытов районы мәхкәмәсе 30 сентябрьдә булган утырышта Татарстан прокуратурасы тәкъдимен үз кичендә калдырган иде. 3 июнь көнне Татарстан прокуроры урынбасары Фәрит Захидуллин Россия юстиция министрлыгына Агораны читил агенты дип теркәү тәкъдиме белән чыкты. 21 июльдә министрлык хокук яклау оешмасын әлеге исемлеккә кертте. Агора үзен читил агенты түгел дип белдерә һәм моны раслау өчен Европа мәхкәмәсенә кадәр җитәргә әзер. Яңарыш фонды багышлар шурасы рәисе Минтимер Шәймиев Болгар цивилизация музеенең ачы һавада төрки татар язуы тарихына багышланган экспозициясын булдыру турында киңәшмәдә, Болгар тарих археологик комплексы бөтен дөнья мирасына объекты булганлыктан аны булдыру буенча ЮНЕСКО белән сөйләшү бару кирәклеген әйтте. Бу хакта Казан Кирмәненең матбугат үзәге хәбәр итә. Экспозиция хәзерге ландшафтны бозмыйча аңа туры килергә тиеш. Безгә ЮНЕСКО кагыйдәләре буенча үзәккә экскизлар һәм тәкъдимнәрне белдерү өчен проектны аныклау кирәк диде ул. Концепция буенча экспозиция 600-дән башлап язма әдәбиятның үсеш тарихын үз эченә ала. Борынгы төрки язуы, Идел, Кама, Болгар һәм Алтын Урда чорындагы язма әдәбият һәм язма истәлекләр, Казан, Кырым, Мәстерхан, Себер һәм Касым ханлыкларының язма әдәбияты һәм язма истәлекләре, шулай ук төрки татар язуы һәм 18-нче йөз, 20-нче йөз башы язма истәлекләр керә. Экспозиция Болгар музей җирлегендә урнашкан Болгар цивилизациясы музеенең дәвамы буларак булдырыла. Быел 25 еллык юбилеен билгеләп үтүче Казан Крәшеннәр мәхәлләсе тантанасы алдыннан Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты базасында Крәшен православие приходлары тарих һәм бүгенге көн темасына фәнни конференция узды. Татар информ язуынча очрашу Крәшен һәм Нагайбәкләр мәдәниятен тикшерү үзәге китапларын тәкъдим итүдән башланган. Конференцияда катнашучылар Крәшен халкы арасында миссионерлык эшчәнлеге үсешенең тарихи этапларына һәм бүгенге үсеш этабында дини миссия тырышына багышланган чыгышлар ясаган. Анда әйтелгәнчә рухани кадрларны әзерләү, крәшен яшьләрен чиркәүгә җәлеп итү һәм үсеп килүче буынны атау, бабалар традициясендә тәрбияләү истинлекле бурычлар булып тора. Традицияларның буыннан буынга күчүе бик әһәмиятле, моннан башка халык тарихи тормышын озайта, мәдәният һәм тел тиңдәшлеген саклап кала алмаячак. Кеше этносларның башка телләре кебек үк крәшеннәр теле бәлки сөйләмнән китәр, әмма беркем дә моның кайчан булачагын әйтә алмый. Крәшеннәр арасында төшенкелеккә бирелмәүче мәдәни мирасны торгызу өстендә эшләүче кешеләр булганга, халкыбызның киләчәккә өмете кала дип билгеләп булган Крәшен һәм Нагайбәкләрнең мәдәниятен тикшерү үзәге җитәкчесе Геннадий Макаров. Аның фикеренчә, Крәшен җәмгыятьләре өчен гражданнар җәмгыяте һәм православие чиркәве кебек институтларга комплекслы ярдәм кирәк. Крәшен авыллары юкка чыга бара, әмма кайбер җирлекләрдә нәкъ менә дин тирәсендә берләшкән җәмгыятьләр гамәлдә булуын дәвам итә. Аларда кешеләр үз халкының традицияләре һәм гореф-гадәтләре белән таныша, туган телдә беренче догаларын өйрәнә. Моңа бәйле рәвештә безнең мәхәлләләрдә аң таратуның үз эшчәнлек дәрәҗәсендә түгел, ә сыйфатлы мәгълүмати ярдәм белән гамәлгә ашырылуы аеруча мөһим дип белдерә Макар. Яшьләрнең дингә хезмәт итү турында сөйләп, ул яшь крәшеннәрнең үзләренең рухи потенциалын үстерергә омтылганын ассызыклый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә яшәүче халыклар арасында беренче булып Себер татарлары зур күләмле библиографик күрсәткеч төзеде. Төмән өлкә фәнни китапханәсендә Себер татарлары библиографик күрсәткечен тәкъдим итү кичәсендә өлкәнең татар хәрәкәтендә актив катнашучылар, татар оешмалары вәкилләре, галимнәр, китапханәчеләр җыелды. Тулырак итеп Найлалан сөйли.
Төмән өлкә фәнни китапханәсе һәм Төмән шәһәре татар милли мәдәни автономиясе Себер татарлары 18-нче гасыр 2013 ел библиографик күрсәткечен китап итеп бастырды. Бу 450 битле җыентыкны төзүче Асия Сәйфуллина, Гөлнур Әхмәтова, Рифкат Насибуллиннар, аның Төмән, Омск, Новосибирск, Томск өлкәләрендә яшәүче Себер татарларына багышланган дип белдерә. Территорияләрне шулай ук киң итеп алуны алар бүгенге көндә фәнни карашларның аерым этнослар төркемнәрне генә өйрәнүгә түгел, ә төбәкләр дәге төрле милләтләрнең үзара бәйләнешенә, традиция һәм тарихи бергәлекләренә дә игътибар артуы белән аңлатылар. Тәкъдим ителә торган китап Себер татарлары турында фәнни яктан ярдәм итә торган язмалар исемлеген ишенә ала. Монда 18-нче гасырдан 2013 елга кадәр дөнья күргән китаплар, диссертация, авторефератлар, утырыш, конференция, корылтай, конгресс, симпозиумнарда доклад тезислары һәм материаллар җыентыклары хезмәтләр, журналлар, революцияға қадар газеталардан мәкәләләр исемлеге кертелгән. Җыентык фәнни хезмәткәрләр, укытучылар, аспирантлар, югары уку йортлары студентлары, туган якны өйрәнүчеләр өчен файдалы кулланма булачак. Ул 11 бүлектән тора, дип сөйләде кичәдә төзүчеләрнең берсе. 20-нче гасыр ахырында фәнни китапхана директоры урынбасары булып эшләгән, хәзер Төмән дәүләт мәдәният, сәнгать һәм социаль технологияләр академиясе доценты Асия Сәйфуллина. Ул китапны бастыруда ярдәм итүчеләргә зур рәхмәтен белдерде. Төзелү тарихы белән таныштырып китте. Без барыбыз да эш кешеләре, барысын да эштән буш вакытта 3 ел башкардык. Китапны бастырырга милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты матди ярдәм күрсәтсә дә, аны төзүчеләр бу эшләрнең барысын да түләүсез башкарды. Җыентыкка кертеләчәк исемлек алдан 15 меңгә җитсә дә, соңрак тиешле канун нигезендә бу китапка кертелә алмаган материаллар төшеп калгач, аларның саны 6800-гә тигезләнде. Тарих өчен газетада чыккан язма исемнәрендә күп нәрсә турында сөйли. Өлкәбез газетасы яңарыш буенча гына да мондый күрсәткеч төзегәндә искиткеч зур әһәмияткә ия китап килеп чыгар иде. Барыгызында шундый зур күләмле басма барлыкка килүе белән тәбриклим. Бу библиографик күрсәткеч Русиядә яшәүче башка халыклар арасында беренче булып дөнья күрде. Дип сөйләде Асия Сәйфуллина. Бу китапны укучылар күп еллардан бирле көттеләр, дип яза Сибир татарлары язучылар берлеге сәркатибе Бәхтияр Агишев үзенең бәйләмәсендә. Күрсәткечне хронологик үсеш буенча карасаң, Сибир татарлары тарихи мәдәнияте үсешен өйрәнү ничек барганлыгын аңларга була. Бу эштә катнашкан галимнәр белән танышырга мөмкин. Күрсәткеч Сибир татарлары дип аталса да, эчтәлеге һәм мәгънәсе күпкә киңрәк. Безнең күп милләтле дәүләттә славян, төрки, фин-угыр халыкларның тарихы һәм мәдәнияты шулкадәр бәйләнгән, аларны аерым өйрәнү мөмкин түгел. 18-нче гасырдан башлап, Сибир һәм Сибир татарлары тарихын өйрәнүгә Русия фәннәр академиясе күп өлеш кертте. 20-нче гасырдан Татарстан һәм башка төбәк галимнәре дә кушылды. Шул күп еллык хезмәтнең нәтиҗәсе Сибир татарлары библиографик күрсәткечләрдәге әдәбият исемлеген дә урын алды. Җыентык өйрәнелгән хезмәтләрне бергә туплау белән бергә яңа тикшеренү эшләренә дә юнәлеш бирә, ди Бәхтияр Агишев. Чыгыш ясаучылар соңгы елларда Сибир татарлары турында китаплар күп бастырыла башлауына, гомумән, китап язучылар артуына игътибар иттеләр. Гөлшат һәм Шәхфәр Касимовлар, Хәлил Вагайлы шигырь сөйләп, җырлап, ә адвокат Фәүзия Мәрганова Сибир татар кызлары күргәзмәсе белән таныштырды. Күңелләрендә җыелган, үзләрен борчыган мәсьәләләрен дә җиткерүчеләр булды. Мондый китаплар тузан җыеп ятмасыннар, яшьләр кызыксыннар иде. Кемдер кандидатлык, кемдер докторлык диссертациясен язса, берәүләр халкы тарихы турында да кызыксыннар иде, диде автор төзүче. Үзе дә бу китапхананың татар бүлегендә эшләгән милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты белгече Рифкат Насибуллин. Быел соңгы 4 айда гына вафат булган күренекле татарларны Тубыл Сибир татар мәдәният үзәге директоры Сафиулла Ильясов, җырчы Рөстәм Русин, җәмәгать эшлеклесе Ильяс Рафиков, танылган табиб Әхәт Сабировны да искә алдылар. Алар истәлегенә хәтер кичәсе үткәрергә исемнәрен мәңгеләштерү турында тәкъдимнәр яңгырады. Төзүчеләргә өлкә думасы депутаты Андрей Артюхов исеменнән профессор Ханиса Алишина, Төмән шәһәре думасы исеменнән депутат Динар Абукин рәхмәт хатларын таратты. Китапхананың төп китапханәчесе автор төзүче Гүлнур Әхмәтова кичәдән соң һәр кемгә дә килүләренә рәхмәт изеннән китаплар биреләчәк, чөнки бүген милләттәшләребез катнашында 5 җирдә төрле чаралар үтә. Аның белән танышкач фикер киңәшләрегезне электрон адреска язарсыз. Китапны өлкә фәнни китапханәсе бөтен Русия буйлап үз хисабына тарата башлады. Аның белән өлкәдәге китапханәләрдә дә танышырга була, диде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosu.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Шолының Қоз ярминкәсенә барып кайтыйық. Қоз ярминкәсендә кризисқа карамастан қозлар узган елгы бәяләргә сатылган. Қоз үрдәк түшкәләренең бәясе артмау сәбәбен сәүдә итәргә килүчеләр көннәрнең җылы торуы, суйылган кош-корт итенең бозылу ихтималыннан курку белән аңлатмады. Моның сәре шунда, без кош-кортны үзебез үстерәбез, ярминкәләргә, базарларга да үзебез китерәбез, бәясен шушында ук сөйләшеп сатып та җибәрәбез. Моңарчы да хәзердә авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең күбесе табыш ала алмый диге. Нәрсәдер шеше үстерә карый иге аны җыя, ахырдан үстергән әйберләрдән арадашларның һәм кибетләр хуҗаларының гына зур табышлар алуларын аңлый. Авыл хезмәтчәннәре ярык тагарак янында кала. Елның елында шулай. Без үзебез үстергән мал төрлекне, кош-кортны арадашларга юк кына бәйгә сатуны онытырга тырышабыз инде. Менә шушында ярминкәләр оештыру җитештерүче өчен файдалы. Уланы көтеп ала дигән фикерләрне ишетергә туры килде безнең хәбәрчебезгә. Шоллыга сәүдә итәргә килүчеләрнең тыйнаклыклары да күзгә бәрелеп тора иде, ди Лафилла Газиз. Каз үрдәк түшкәләре өелгән өстәл янына килсән, сораштыра башлыйсың. Менә шунда инде алар бу кошларның бәпкә чагыннан алып, шушы сату урнына килеп эләккән көненә кадәр шундый матурлап, тәфсилләп сөйләр ки, алмаз җиреңнән дә аласың, ди хәбәрчебез. Әмма микрофон яки диктофон күрсәләр, каушыйлар да төшәләр икән. Мөслим районы Митерәй кошчылык фермасы хезмәткәрләреннән Ферма җитәкчесе Нуриф Мортазинны сөйләтә алдык. Шушы видеоның бер үзеген тыңлагыз.
Кызлар мен әйтеп китсәгез әле, бу Мәтрәй кышчылык фермасы кайда?
Мөслим районы Мәтрәй кышчылык фермасы.
Әйе. Бу тавыкларны, капазларны үзегез үстерәсез инде.
Әйе, үстерәбез.
Әйе, менә алар нинди ашаулар ашый инде?
Алар ык буенда көтүдә йөриләр. Алар Үлән ашыйлар һәм анасын инде ризык ашыйлар инде, как обычно, корм ашыйлар.
Авыл җирендәге ашыйлар инде?
Әйе, авыл җирендәге ашыйлар инде.
Болай, ничә көн сәүдә итәсез инде?
Без менә хәзер ике ярминкә килдек инде, ике атна килдек, ике ярминкә.
Менә килеп йөрүнең файдасы бармы соң әзрәк?
Бар инде, бар, бар.
Әйе.
Бар.
Болай, бер казны уртача күпмедән сатасыз?
Бер каз безнең 1000 сумнан бара. Мен сумнан бара. Я инде эш башларын 150 сумна сатабыз.
Киласы 150 сум эш башлары.
Киласы түгел, бирок ние бир набор, бир каз набор.
Икене билебез.
Рәйф әфәнде, сез менә инде чаллы ярминкәсенә күп иттереп казлар алып килгәнсез. Менә казлар тоту файда китерәме, табыш китерәме?
Эшләгән кешеләр, эшләсәң файда китерерлеге дип сорады, эшләп
инде. Аларның бәпкәләрен кайда алып үстерә башлыйсыз?
Бәпкәләр, бүгенге көннең ана казлар бар, ата казлар бар, инде җомыкканы салдырабыз, бәпкәләрне менә чыгарабыз.
Әйне бәпкәләр чыгару инде элек кеше каз астында чыкмый торгандыр, әйме? Болай менә авыл кешесенә авыр дип әйтәләр инде, дәүләттән, хөкүмәттән ярдәм сизеләме, бармы?
Файда бар, сабайны сезон салдык, дәүләт тамагы әйтте, аңынчы экватор салган, аңында корпоративлар тамагы әйтте.
Демәк, дәүләт ташлап бетерми?
Ташлап бетерми.
Әйдә, шушы каздан башка тагын нинди дә булса хайваннар үстерү белән шөгыльләнмисезме?
Токлар, ике басыла торган токлар үстереп сатабыз. Экваторда аларны йомырлар үзе чыгарып, йомырка сатып алган шикәстер шуларны сатабыз.
Менә хәзерге вакытта инде шушы санык сияләрдән соң инде бәяләр артырга мәҗбүр диләр инде. Бәяләрегез артып торамы?
Бүген артып торамы? zamanda elik kişi kala var.
Buna başka beyeleri artadılar. Aslında böyle kilişesiz mi? Buna başka tavırlarla beyeleri artadılar. Aslında böyle kilişesiz.
Aslında artıp dura. Al kıyamı produksiyonu yapmayalım.
Шоуының қоз ярминкасы видеосын Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бек қайырлы.
Аллах Раббымызға инануымыз халқылығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмір Татарстанға келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғайырләні бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті біздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәғлуметлерді ашылыр.
Озаттықта сізіні архив тапшырулар білен тоныштыруыны дөуам етебіз. 2008-ші елді қабәршіпіз Назифа Кәрімова ақышта болып, ондағы тотар мұхажерлері әм оларының ғойлелері білен тонышып қайтқан еді. 6 ел әлік яңғырағын тапшыруыны сізінің иқтибарға тәңдім етебіз.
Тотарстаннан шетте яшәуші тотарлар білен ұшырашқан уақытта, бірінші ширатта оларының не дәрежеде тотар шәмі көмел сөйләшулері ғажепке қалдыра. Тотар шағына түгіл, олар өзләре яшәгән илінің тілін дә бик яхшы беләләр. Америка тотарлары белән очрашкан вакытта анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сарымай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка чит илләрдә туып үскән. Күпләренең туган җирләре Кытай, Төркия булуга карамастан, алар телләрен дә, халкыбызның моңнарын да онытмаганнар. Америкада татар оешмасы 80 ел элек барлыкка килгән. Быел аларның бу юбилеен билгеләп Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәт хатында һәм Америка татар ассоциациясе җитәкчесе Сәйдә ханым Хаҗигә һәм аның әнисе оешманың элекке җитәкчесе Урқия ханымга Казанның мең еллыгына багышланган медальдә юллаган. Бу хакта Сәйдә ханым Хаҗи булай дип сөйләде.
Миңа телефон ача, имеш Сәйдә ханым Шәмиев сезгә бер тәбрик ибәргән, исенгә медаль, ике медаль, берсе сезгә, берсе әниегезгә, сезгә тапшырырга дип, сезгә бу медальләрне әни белән икебезгә берәрне бирделәр. Әйе, Казанның мең еллыгына багышланган
бирделәр.
Бик зур рәхмәтләр, мондагы татарларны алып барган өчен, таныткан өчен, татар телегезне белгән өчен. Шәмиевтан китергәннәр бик матур хат, анысынга укырбыз. 80-нче елыбызны котлыйды. Апрельдә котладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык бер 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, Нью-Йорктагы татар оешмасы елына 14-15 тапкыр очраша. Алар барлык дини бәйрәмнәрне дә, шулай ук Американың үз бәйрәмнәрен дә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Елдан-елга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән аерым очрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган, сугыштан соң туган якларына бер генә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар оешмасын беренче булып оештыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу оешмада мин 51-нче елның октябрендә кердем. Бу оешманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелады. Мин килгәндә монда күп булса 10 кеше бар иде агзалар. Иске бу оешманы оештырганларны һәммәсен таныйдыр идем. Фәкать мин генә танымыйм. Хәйрулла Инекеевнә улыны хат булган. Бу чагында тигенең өенә, моның өенә барып изен аладыр идем. Бу чагында әйтем, айлык, ағзалык 50 сент иде. Мин үзем уфада байтканым юк. Мин изминнеке родины. Безне фронтка ибәрделәр, плин төшмәскә. Мин плин төштем. Плин төштем изминнек родины саналасын. Минем өчен закон алсын мақандыр әлі бірді. Кәнгелді улым барып келді, үзімін туған ауылыма. Күшлерін кәлі біләсіздер. Тағын бір 20 шақырым шеттерек. Шақмағыш дек әзерді. Сұғыш біз кәштін жеңел түгілейді. Әйтсем әйтейім, мүңләген татарлар бар иде. Берсе бер юк. Кая булганнар? Мүңләген татарлар иде. Татарларның бар иде. Пленни лагерьларда гел татарлар гына. Мүңләген. Шунда очрадым мин үзебезнең күрше авылдан. Tugul bitkəşdən məcburi uzatdılar biz milyonlar qalıb şunda ləkənlər. Ol indi qədər etməyəm illa Allah qutulub qaldıq şu birinci kişi. Məcburi qınaq qınaq bir vergan çağımıza. İndi biz indi pensiyada mən artıq iş bitti. İndi getirdiler uraq vurulgan, kültə qoyulgan bizdən iş bitkən. Yetəbiz qədər illa Allah'a şükür.
Uşraşu, beyrəmlərdə şiddən artistlar şaxırı yox. Qotnaşuşlar üzləri jırlılar, biyilər, şiğirlər, sülürlər üzləri yazalardı. Kişələr Qıtayının Xərbin şəhərində doğub iskən Raul həm Asiya Agilardan başqa ütmədə tırgandır. Çünki Asiya xanım fortepianoda matur etib uyni da, həm üzü matur etib jırlıydı. Xəttə Qozandan Rüstəm Yaxinnin üz qulları bilən yazğan minin bir neşə jırımını ingilis dilində yazdıra olmazsız mı ikən digən Xotin da ko'rsatdi menga Osiya xonim. Hem ol Rustam Yaxinning Kiyik qozlar, Oq jilkan degan ikki jirin totar shaham ingliz tillarida boshqarib, kompakt diskda chiqargan. Uchrashuv kechasida ol Rim Hasanovning Anining ko'zlari, Atining so'zlari degan jirin boshqardi.
Bu yerning ismi Anining ko'zlari, Atining so'zlari, Rim Hasanov musiqasi.
Шулайда Рустам Яхиннин Кийик козлар жырын инглиз тилиндеги яңгырашын Осия ханым Аги башкаруунда тыңлыйк эле.
As winter winds set cold upon their wings And they set off to search warmer climes While geese may go, but friends, old friends as we Come one by one for warm company
Бүгінгі күнді Нью-Йорк татар ұйышмасында 350-ден артық әғзе бар. Бұ ұйышмаға Нью-Йоркның шетінде мүсілман зираты үшін бірнеше гектар орында бөліп берілген. Озатлық радиосының ілікі директоры Фәрит Агиның әтесі Умрулла аға, һәм әнесі Шәмсінур апаның да соңғы тоқталышы шушы татар зиратында. Прагада яшәгән бір татар апасы, Шехияда татар зираты барлығын білгәш, олайса бириде яшәргә була икән деген сүзләре дә искә төште. Демәк, татар халқы туғанда да, яшәгәндә дә, инде мәңгелек йортка киткәндә дә барлык эшләрне үз гореф-гадәте, үз дине нигезендә башкаруны мәхкул күрә. Шулай итеп сез Америкада яшәүче татарлар тормышы хакында кайбер мәгълүматларны тыңладыгыз. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында сезне алдагы көннәрдә дә архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәрбез. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.